Radio Okapi. Okapi. Soela mobisika binso bozomi po ya kolanda sango na biso kota Lingala ya poko ya lelo na Nord Kivu. Jean Emmanuel Birocho oyo ayebani na kombo ya Manoti na baninga bayeba zu bitumbu ya liwa esamiselo ya mapinga na Goma ebakateli bitumbu lelo boso ya baimboka ya Rutshuru. Ndako Bontoma euti kokela yoko lisanga po ya kokela mwango ya kobongisa mibeko mikotambusaka ndako e na kati na lisanga liye ekozwa mabantoma ya ngambo ya majorite presidentielle na pe baye ya opposition lisusu baye batanga mate na pe banganga mayele. Pepo ya kompani Air France eye sengela ki kokita lobi loleki awa na libanda ya pepo ya njili ekokita lobi na ngonga tukumi bale tokolanda kati na sango na biso nini esalema ki pote bango bakende kokita na ekolo Angola maso na bolai sima mwa tango. Poko elamu mabota mabino banso na Nord Kivu, tribunal ya mapinga ya Goma iye basala kivu samisami ya polele na Rutshuru centre ekateli Jean Emmanuel Birocho alias Manoti pe baninga baeba susu zomi baeba fundamaki etumbu ya liwa. Manoti na baninga baeba fundamaki na mbeba zike ya makasi ndakisa bamemaki bayi civil koleka tuku motoba obisika biyeba nite o territoire ya Rutshuru. Esamiselo ya mapinga ebimisa ki polele mukano mwaye oboso ya bato baike pe na boke kengi makasi penza baimboka Rutshuru basepela kina mokano ya esambiselo eye po ya bango ekolembisa bato ba mabe ba susu baye ba kozangisa bo kengi o territoire ena sango na yo Adolphine Nongoy.
Jean Emmanuel Biriticho mwe ya ibana na komba Manoti ye na bakitani baye bakomaki nesika ya esambiselo mwayambo maboko makangema oboso ya etuluku ya bato na basinzili. Ongo ngazomi na yoko mokambi wa esambiselo ya basoda kapitene Faizi apesa kiba mpulusu mitindo na mbala moko bilobalo babiyoka na kikati na bato. Na mpwasa kapitene Faizi asakoli etumbu bapesi Manoti na bakitani baye. Boloko kino liwa. Mpo ya munyoko limpe mupesi somo na baimbo kanzike o teritwari ya Rutshuru. Eza la baye balandaki esambiselo, eza la baye kuna nasite banso batondaki na sayo mitema ndako ya esambiselo ya basoda, balimbisi bato sambo kati na bakange mizomi na mwambe, baye bafundama na parke ya basoda, kati na bangoe monono ki molonga ni wa Manoti mpe mingangami bali. Na mbala moko, baye balandaki esambiselo basenga ki bakumba na lombango banto ba misalama be na boloko esika bokengi bokasi bozali.
Awa na Kinshasa wa o quartier Bumba na ma campagne Joli Park bato mabe na mandoki bakotaki na butu moko na balabala kaka babetaki masasi na yoko mutuka eyetelemaki yambote bakota na yoko libota eyefandi na nimero ya yambo ya balabala ena bamemaki misolo koto ibale ya badola na babiju. Awa tolanda litatoli ya kolondako oyo azwili kama na elobeli ya Emmanuel Mbandalukenga.
So ba zero tomoni ba tbaye de bazale na masque kwa ba zale tindi civil ba beti beti ba bal kwa ba beti tindi ki porte ba kwa yeso bouché de le laisser tant ko nationale de ba bandisko ko yozo ba mbongo ba saki ba zo bozo peta saki e peta e telema ba teleme ba mbe pe ba zale ki ba zo zo ba mbongo ba chaussette ba zo zo ba saki ko ba zo saki mo ba fungula ba kota ba mbongo ba zo na kati ba longoli ba alliance ba palete ba alliance ba longoli ngape alliance ba zo ba mbongo ba kati ba ba bijou ba zo na ba bijou nesko yo na maske kote na chambre zi saki na mbongo kote na saki na mbongo abimi deba biwapi mkolo ndako bakolo ndako waza wati tulali kana simu talubaki na iluko mwote na mwona kafika na vanda ki mbala moko azwinga telema na telemi ima na bimi oza haji nina pese haji nanga wapi mbongo zui mbongo abi kwa zui na saki wani mbongo na zana mkaka yanguwana aisinga uza habana kombie ngabi na zana habana senti mamoka baye makiluwe sebo tijabana masaila mwenye.
Lisenga eye sengeli kosala yoko mwango po ya kubongisa boko mikano ya mukanda ikota musaka ndako bontoma bukelami mukano ya ndako bontoma po ya bukelami boyango mubimaki mwainga eye na pokwa kolongola bilo ya lisanga PAG bayi lisanga liye ya sika basali bantoma bayimboka ya majorite presidentielle na pe ba ya baye ba ya opposition bakisa baye bakomisa mate na banganga mayele kasi mutuna ezali soki mukano moyimo sukisi mukano ya bayi opposition ya kozwa matekati na misala ya bantoma bayimboka sango ya mimi nguma mulongo elimbola mina yo Paul Richard Malengela
Bokila mibwa komisyon ena esenga maki na bambandato bayi opposition loko la ndanga ya mbote bazongi la misala. Na bosolo esengelite loko la yango ikilami, mwamosala moko moye bango banso bazonga ondako ya makita. Kasi elubi metre mayo mambeke, mokano moko utande na mangomba to group parlementaire yoko yoko. Esengeli na bakambi ba group ina basa ngisabaninga po bandi mananini basala. Ye abakisi lisusute bantoma ba opposition bako yingela o komisyon ena sepo ya kosenga likamboli yoko. Ete bandale lelo bako kite kotele me la motion ebimipo ya kolongo la moimbu la matari to motion de défiance awa bazali ebele bayi majorite babundelande moto wabango kaka oeleko ya vote kasi basa la mayele mabeli bosote epa yesusu bayi opposition basepelite na bato batiami o komisyon ena na mokambi wa yango basengite ezala na se ya komisyon PAGT kasi ezalande na bayi mangomba pe ekambema na moko mokambi wa bilo ya asamble ya ekolo ekolo babiso etikali sete bilo ya PAG ebeng gisali kitalia ya mboli ya komisyon ena ya sika.
Na Kasai Oriental, misala ya ndako bontoma ya ituka mitelemi uto bafungola musala ya santa ya visato basangana kase mbala yoko pamba po ya kondima manaka ya maye bakosala katika musala e ya santa ya misato kino sikawa basangana lisusu te bulaibu wa sango e ya Chris Mkand na yo God Live Omondo.
Misala miasanza ya misato, ondako ya musala ya baponami ya ituka ya Kasai Oriental, mitali mingi kotale la misala ya mbula matari ezali kosala. Bope sinzela ya bakitani ya bango baponami bazwi bibonga bisusu pe bikosalema. Yango botalaka bije konsolide ya bitando bikotindama omboka mokonzi kinchasa liboso ya mwa tukumi bale sanza ya minei. Bali mboka bazela kite, misala mikoba pe lisusu na ndenge ya kotala na penepenza mobeko na sina ya bitando. Boko baponami batuna na kipo ya bolembu ondako ya bango ya mosala bango balobite bozali bokati etuka biteni misato bozali kopesa penzate ebotsi makanisi esika yoko boye bate district ya Chilenge nde ekobi o Kasai Oriental district ya Kabinda o etuka ya Lomami pe Sankuru o etuka se ya Sankuru bango balobili susute ngonga eye ya bozela kamaso mako kisama bopesi penza bolembu mingi soki ezala kangonga elekite bozela kamisala ya bokaboli bisaleli obituka na bayi komisyon te maso masengelaki na kotambola na lombangu bango wa mituni lisusu te nini penza ekopesa bango etinda eyebani po ya kokoba misala
osango esusu pepo ya Air France eye sengela kiko kita na Kinshasa lovilo leki esuka kiko kene na Luanda o ekolo Angola pamba te tango ezala ki mabe kolanda na yoko li ABC ya Air France londende esala ki makasi pepe kisa kite pepo ekita li ABC li elindimisi te pepo ekokoma lobi na ngonga ya tukumi bale na minuti zomi na mitano pe kokende na ngonga tukumi bale na moko na ndambo po ya kondimisa sango eye komanda ya libanda ya pepo ya njili a ABC site mokambi ya RVA na libanda ya pepo akosolola kayambo na ba kompani ya pepo po ya matali lolenge la tango tope kokoso esusu eye kokiko zala po yango abandite likambo ezala kite pamba te ba pepo biko kitaka pe biko mataka atambula George Tabora azalaki elobeli ya Jeff Ngoy.
Je dirais qu'à part ce vol d'Air France qui
na koki kolobate ongambo ya pepo ena ya Air France eyezwa ki mwa kokoso mpepo isusu isali mibembo mia yango malamu ontango Air France zalaki kokoma londende luzalaki mwa kokoso emoni samaki ya mbompenza mpebiso bakonzi ya libanda ya pepo topesa kisango na bakopani ya pepo tozali na bisale lobiye bisunga kabiso mpo ya kosolola na bakopani ya pepo soki likambo lizali ezala na ime le tona alo alo eloko moko te ekoki kotia kokoso libanda ya pepo ya njili
le déroulement des mouvements sur la piste d'Njili.
Yoko etinda esangisi MONUSCO Lubumbashi na programme alimentaire mondial to PAM na Bukuse ezwami utamu aposo groupema ya Kabumbulu au territoire ya Malemba Nkulu na Katanga bango bakei kolandela mambi mabokengi pe lolenge la kobika ya bato sima ya bitumba bisalemaki au centre ya misato kati na bamaimai baye bakambe makana mvwende na pe bapulusu ya ekolo kolanda na mokambi société civile ya Kabumbulu groupema eye ezangi makoki pe esengeli na lisungi bolaibu asango na yoko Kone njuma musompo.
Oeleko ye tozali koloba, grupe maka bumbulu ezali okati ya kimya. Bae banso bakima ki mbulu mwambitumba bakomi kozonga omboka ya bango. Bo eyebisaki mokambi wa grupe ma ena ete, motango mwabai mboka tukulibwali kolo ya mokama basili kozonga omboka mei. Kabumbulu ezali yoko grupe ma ezali na bamboka ike ike, tuku mwambi ezali kokunza mana mvwende. Ndakisa kasompwe kongobila banza mbuyu kinyembo mbayo ki Kinda un, kinda de, mpe mujinya. Oeleko e tozali koloba, grupu maka bumbulu, e zalaki okata mbulu mwabitumba. Ba kambi ba mbula matari elongo na bae baba pulusi, ba lapi ndai ete basengeli kuzongi sa kimia omboka mei. Kasipona mae matari, mambi mabomoto, ba imboka bazali okati ya pasi enene pambate, ba ike, ba bungisa biloku bebango mpe bilanga. Basusu bakomi koloba mbisi, kasi mbisi ezali komona na kakate uta engumba Lubumbashi. Kolen juma Musompo Radio Okapi.
Suka basango na biso wana matondi na mimiki ndu asunga kibiso onzela masini matondi pe na bino baibansu sobolanda kibiso boko bakolanda manaka ma Radio Okapi na kimia pe boboto mabuta mabino
Okapi Okapi Radio Okapi.